та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie Podcast Австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орон зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй сургамж авах подкаст. Австралт монголчуудын алдааг хуваалцдаг цуврал подкастынхаа энэ удаагийн дугаарыг бид нэр спортын салбраас хүргэж байна. Мельбурнд амьдардаг эрдэнэ очир Queensland Можийн гар барилдааны авраг шалгаруулах тэмцээнд оролцоод иржээ. Стратегийн жижиг алдаанаас болж хүссэн амжилтантаа хүрч чадаагүй эрдэнэ очирын түүхийг хуваалцъя. Гэхдээ түнд ирээдүйд улсын авраг болох нөөц бололцоо дүүрэн байгаа гэдгийг ярилцлагынхаа үеэр болж харсан юм. Ингээд Можийн аврагад оролцсон эрдэнэ очирын түүх ямар алдаанаас ямар сургамж авсан талаар түүний яриаг хүл авч сонсноо. Тэгэхээр Queensland-ийн аврагад оролцоод ирлээ эрдэнэ очироо. За хэр амжилттай оролцсон?
Өөрөө тэмцээн ихтэй байсан. Энэ сард гэхэд хоёр тэмцээнд орсон. Эхний тэмцээн нь Victoria Mojo зохион байгуулагддаг одоо Саксаар бол баг лиг гэж ярих юм уу те. Тийм лиг би ингэж өөрөө явдаг учраас сар болгоны тэмцээнд орч тогтмол ранк өсгөж явдаг. Тэр тэмцээнд ороод 7 хоног болж амжаагүй нөгөө миний хоёр гарцгаж амжаагүй тэгээд энэ тэмцээндээ орцсон ботлохоор нэг жоохон ихтгэлгүй л орсон. Тэгээд тэмцээний дүрм нь болоход хоёр ялагдвал шууд хасагддаг журамтай байхгүй юу? Тэгээд би зүүн гараараа шууд дараалж хоёр ялагдаад тэгээд баруун гараараа болохоор тавд орсон байдгаа. Их сонирхолтой тэмцээн болж өнгөрсөн.
Юугаараа онцлог байв? Өрсөлдөгч хэр байв?
Энэ жилийн тэмцээний яг онцлог зүйлсээс гэх юм бол хүмүүс жилүүдээс өмнө айгүй олон хүмүүс орслоо гэж өөр тухайн зохион байгуулж байгаа хүмүүс ч их ярьж байсан. Одоо жишээ нь хасах 80 кг гэхэд 35 хүн ойролцоогоор оролцсон. Манай жинчин хасах 95 кг 80-аас 95 кг-ийн жинтэй хүмүүс болохоор баруун зүүн гарын ангилаар аль аль талд нь нэг 27-оос 29 оролцсон байгаа. Тэгээд онцлог мөчүүд юу байсан бэ гэхээр хасах 80 кг-ийн эрэгтэйчүүдийн ангиллын зүүн гарын ангилалд Сингапур улсын ранкийн номер 2 нэрж оролцсон байгаа энэ тэмцээнд. Австрали улсын хасах 80 кг-ийн зүүн гар баруун гарын бас авраг нэрж оролцсон. Өрсөлдөөнтэй тэмцээн болсон. Тэгээд шинээр гарч ирж байгаа эсвэл олон танигдаагүй байж байгаа өмнөх тэмцээнүүдд орохгүй байж байгаа анхны тэмцээндээ орж байгаа хэрнээ Австралийн аврагыг бас дарчихсан гайхалтай моментууд бас харагдсан. Тэр нас үнэхээр бас сонирхолтой үйл явдал болсон.
Чиний хувьд ер нь яг энэ Можийн аврагын тэмцээнд анхудаа орж байгаа бах тий. Тэгээ би бас нэг зүйлийг гайхаад байна л да. Чи өөрөө Мельбурнд амьдардаг. Тэгээд яагаад ер нь Queensland-ийн аврагад орохоор болсон бэ?
Энэ миний хоёр дахь стейтийн тэмцээн баха. Өмнө нь би нөгөө нэг гар барилдаж эхлээл тэмцээнд ороод болчих юм байна гэж өнгөрөөл нэг NSW-гийн аврагт орж ирсэн. Тухай тарахад Queensland-аас, Canberra-аас гэл энэ тэмцээн муудуудаас амар олон хүмүүс ирж оролцсон байхгүй юу? Би бүр амар гайхаал энэ чинь. NSW-гийн тэмцээн биш лөө гэл. Гэсэн энэхийн хүмүүс ер нь бол ийм гар барилдааны community нь өөрөө амар идэвхтэй байдаг. Тийм болохоор ер нь бол тэмцээнүүд нь яг мууч муужийн тэмцээнүүд нь сардаа ч юм уу 2 сардаа яг нэг зохион байгуулагдаад идэг болохоор би энэ тэмцээнийг ер нь алдах хэрэггүй юм байна. Юм зэрэгт оролцъё гэж бодоод тэгээд орсон байдаг байгаа.
Тэг чи бас ярьж ирсэн шүү дээ нэг стратегийн алдаанууд би гаргаад одоо тавд орчглоо гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр ямар алдаа байсан гэж чи одоо өнөөдөр бодож байгаа байна?
Миний хувьд болохоор нөгөө нэг ерөөсөө стратеги гоё зохион байгуулж чадаагүй л гэж би хувьдаа боддог. Ягаад гэхээр би ерөөсөө ямар ч ялагдлгүйгээр ингээд ихний топ 10-т орж ирсэн бохгүй юу? Тэгээ нөгөө нэг дөрмөндөө болохоор хоёр ялагдчихээс гарна гэхээр би нэг ч ялагдлгүйгээр шууд Австралийн аврагта би яг топ 10-т орж ирэнгүүтээ таарсан. Тухайн үедээ би нөгөө нэг гар барилдаад ялагдчих үедээ хүчлснээс болж миний тохонд ягналт үүссэн бохгүй юу? Тэр ягналтын улмаас дараагийн миний дарсан өрсөлдөгч маань нөгөө миний өмнө ялж исэн өөдөөс дахиад гараад ирэхгүй юу? Тэгээ тухайн үед бол би тэр үнийг ялах боломжтой байсан. Хэрвээ би нөгөө Австралийн аврагт зүгээр нэг ялагдлаа зүгээр л хүчлэхгүйгээр өгөөд финалд уулзъя гэж бодоод ялагдлаа өгөөд дараагийн өрсөлдөгчөө шууд ялаад гараад ирчихсэн бол миний нөгөө нэг байр суурь ер нь бол 2 юм уу 3-аар орж ирэх боломжтой байсан. Тэр тал дээр стратег тал дээр жоохон алдсан. Тухайн үн сэтгэл зүй их нөлөөлсөн байх гэж би одоо боддгийн. Австралийн авраг гэхээр л за энэ хүнийг л дагчвал гэл бас тодорхой хэмжээний үнэхээр том сандрал байгаа шүү дээ. Тэгээд харин сандарсандаа болоод ерөөсөө тийм ямар нэгэн стратег ямар ч бодох зөхөөгөө зүгээр л дарна гэсэн бодлоор өрсөлдсөн. Тэгээд манай өрсөлдөгч маань хитрхий чанга байсан болохоор ер нь л тохондоо баг зэргийн бэлтгэл аваад дараа дараагийн матчууд маань жоохон хэцүүхэн болж өнгөрсөн.
Дасгалжуулагчтай явдаг уу?
Дасгалжуулагч байхгүй байхгүй. Энд яг л өөрийгөө бэлдээл л өөрөө. Тэгэд энд бас нэг сонирхолтой зүйл хэн мууч болгонд хот болгонд ингээд гар барилдааны клубүүд байдаг. Тэр нь болохоор Австралийн гар барилдааны нэгдсэн холбоонд ингээд бүртгүүл үүсгээд бүртгүүлцдэг. Тэр нь клубт нь заавал ингээд membership meet гэсэн зүйл байхгүй зүрх хүснэн очоод туршлага солилцоод гар барилдаал явах боломжтой. Тэр тухайн
Ой.
клубд нь өдөр хоног хуваариудаа зарласан 7 хоног нэг л удаа бэлтгэл зохион байгуулна. Тэрэн дээр нь тэгэл хэн бүхэн оролцох боломжтой их нээлттэй дэдик.
Найс, тэгвэл сонирхож байгаа залуучууд бас оролцож болох юм байна шүү дээ, тийм
ээ. Мэдээж.
Яагаад чи гар
Аха.
барилдаанаар хичээллэх болсон юм бэ? Ер нь энэ спортын тухайд бас мэдээлэл өгвөл нэг тийм танилт бий сонсогдоод байна л да.
Аа за. Би анхандаа зүгээр л гар барилдаг 10 жилийн хүүхдүүд чи гараа ингээл хин бяхтай нь ялдаг малдаг гэх тухайд амар боддог гэсэн. Одоо ингээд яг өөрөө хичээлээд тэгэхээр адам бяраар шийддэг зүйл бас биш юм байна гэж бодоод тэгээ улам илүү сонирхож ирсэн. Тэгээд ер нь бас эрэгтэй хүн болго ингээд гарынхаа бяр хүчийг ямар үзмээр санагддаг. Миний хувьд бол тийг санагддаг. Тэгээд анх би чи нөгөө нэг амар найзууд дундаа л амар бяртан хүн байгаадсан бохгүй юу? Тэгэл за за би ер нь бол угаасаа бяртай юм чи эдрийг дарчин юуцгүй дарчин гэсэн очоод би нөгөө нэг би тухай чинь 80 кг жинтэй байжгаад 60 кг жинтэй нэг залуу бардгүй яагаад ч жижигхэн залуу байсан тухайд бол тэгэл би юу вэ юу болоод байна гэл амар гайхдаг байсан. Тэгээд үнэхээр техник эзэмшсэн хүн бол үнэхээр өөр эдгийг мэдэрсэн тухайд. Тийм болохоор нэг шар гоцоогоч юм уу би ч гэсэн сурчихвал энүүгээр ингээд хэр хол явах үзмэр санагсан гэж хэлж олно бас тий.
Сонирхолтой байна. Тэгээд Монгол залуучууд бол гарын бэр ихтэй байдаг шүү дээ. Одоо уламжлалаасаа эхлээд унаг гүгээ байр хадуу малтайгаа
Аха.
нөхцөлтөөс эхлээд чамд ер нь тийм суур байсан уу?
Тэр бол байсан байсан. Одоо ингээд хараадахад би бас нөгөө нэг ажлынхан ч уу сонирхож байгаа нэг Монгол найзуудаа ингээд дагуулад хаяа бэлтгэл рүү очдог байхгүй юу? Тэгэхэд бол тэр клубын бэлтгэлийн хүмүүс гайхдаг байхгүй юу? Монголчууд бүгднийх нь гар юм чанга өгд юм уу? Хатуу өгд юм уу гэж надад айгүй их асуудаг. Би тэгэхээр ер нь бол ингээд бид нар тийм амар монголчууд ундаа дээгүрж орохгүй бас доогуржихгүй нормал хүмүүс ээ гэхэд бол тэд нар амар их гайхдаг. Тэгэхээр ер нь бол монголчууд айгүй бяртай байна л гэж ер нь энд амар ойлгосон. Өнгөрсөн жилийн 11 сард би чинь энэ Австрали улсын аврагт ороод 6-т орж исэн. Тэгээд тийм Монгол улсын Монголын гар барилдааны холбоо гэсэн групп байдаг байхгүй юу? Facebook group. Тэрэн дээр болохоор оргил төвшин жаргал гэдэг 19 замаар 20 настай нэг залуу байсан. Тэгээд энэ залуутай ингээд сая сая төгрөгийн бооцоо тавиад үзэх хүн байна уу гээл тэгэхэр нь би яагаад чадахгүй гэж угаасаа Монголын юм чинь гэж төлөвлөөд тэгээд 12 сард Монголд очоод Монгол улсын хасах 90 кг жингийн ангиллын баруун гарын аварга оргил төвшин жаргал гэдэг залуутай гар барилдаж үзэхэд бол тийм ихэр хаана ч хөрэгөөд хойдол. Гадаад Монгол хоёрын бярны зурвал асар их байгаа бас нэг удаа амар бидтерсэн.
Би чамтай нэг Мельбурнд олсон наадмын үеэр таарад чиний гарыг барьж үзсэн чимээр амар том. Хажууд нь миний одоо урт туруутаа гар хүүхдийн гар шиг харагдаад байсан ш. Тэгэхээр чамд нэг өөрийн тийм өгөгдөл байгаа болов уу гэж би тэрүүд харж ирсэн.
Ер нь бол өгөгдөл байхуд байгаа гэж би өөрийгөө боддог. Би өөрөө хотын хүүхэдтэй унгаа. Тэгээ багахта ар ангайн цэнгэр сумд би өрөөсө зум болгоо очиж адуу малтай ноцолдол. Ер нь бол аав ээж тийш л аваач хайчдаг байсан тухай тэгэл адуу малтай их ноцолдог гэсэн өсвөр нас маань тэгж өнгөрсөн. Тэгээ тэрний нөлөө бас айгүй их байдаг байх гэж боддог.
Тэгэхээр чи Австралиас 24 онд ирсэн гэж хэлсэн тийм. Тэгээд 11 сард нь улсын аврагад ороод Монголд очиод Монголын аврагта бас гар барайд үзчихсэн. Ер нь бол богино хугацаанд их амжилт гаргаж байгаа, ер нь нэлээд хурдтай явж байгаа тамирчин гэж хараад байна шүү дээ. Тэгэхээр цааш цааш тийм ямар зорилтууд байна? Саяны олж харсан алдаагаа засаад улсын аврагад ороход бол би чамд бас ихтгэл найдвар тавиад байна л да. Тэг Монгол аврагта боллоо гэдээ утгагүй мэдээ гарах болов уу гэж найдаад байна.
Харин би гэсэн яг тхийн төлөө л айгүй зорж хийж байгаа. Тэгээд энэ жилийн улсын аваргаар бол би яг төрүүлэн гэхэд бол айгүй үнэхээр хэлж чадахгүй байна. Ягаад гэхээр сая нөгөө нэг Австрали улсын чемпионтай үнэнхээ авраг гэж ярьж илээ хүмүүс. Тэгээд тэр хүнтэй таарат үзэхэд бол үнэхээр дутуу засах, сайжруулах зүйл бол их мэдрэгцэн. Тийм болохоор энэ богинохон хугацаанд ийм амар эмпауэр буюу ингэж буст хий чадахгүй байх гэж өөрөө бодоод. Гэхдээ би өөрөө л Австрали улсын аваргаас медаль бол зулгаан эхний 3 байрт бол орно гэсэн зорилго тавьсан явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол тий.
Амжилт үсэ хизээ болох үлээ Австрали улсын авраг.
Австралийн улсын авраг энэ жилийн 11 сард би суучлараа он сарын сайн санахгүй. Гэхдээ энэ жилийн 11 сард Сиднейд зохион байгуулагдана гэж тов гарсан.
За тэгвэл тэр үеэр сайхан мэдээ сонсож байна. Тэгэхэд гар барилдааны бэлтгэл өөр нь ямар байдгийм бэ? Мэдээж одоо жимд очиж одоо хүчний дасгалууд хийдэг бах тийм ээ. Тэгэхээр бас техникийн дасгалууд бас хийдэг бах тийм ээ. Тэр надад бас сонирхолтой сонсогдож байна.
Гар барилдааны бэлтгэл гэх юм бол бугуу болон тохооны үеүүд дээр айгүй их ажиллах хэрэгтэй байдаг. Бугуугаа эсрэг тамирчиндээ алдчихал юм бол хичнээн хоёр толгой бяртай байгаад ялагдах магадлал айгүй өндөрсөд ирдэг байхгүй юу? Тийм болохоор бугууны ажиллагаа болон шууны ажиллагаагаа айгүй их тийм сайжруулах хэрэгтэй. Одоо гэхдээ заавал жим гэдэх шаардлагагүй байхгүй юм байлээ. Одоо би нэг янз бүрийн ингээд техникүүд сураад ингээд хөвшүүлээд ажиллаад үзэхэд бол ерөөхдөө бол хүнд ганцхан нэг жин ямар нэгэн маш хүнд жинтэй зүйл тэрэн дээр нэмээд нэг уяа байхад л ер нь бол айгүй тийм техник сайн бэлдэж болох үст асуудал их олон байдаг. Тэрүүгээр айгуу давуу гэж би хөвдө бодож байгаа.
Аливаа спортер хичээлэхэд хүний биед болон сэтгэл зүйд дандаа давуу тал сайн зүйлүүдийг авчирч яддаг тийм ээ. Тэгэхээр гар барилдааны хувьд ямар давуу талыг чамд авчирдаг вэ?
Гар барилдааны хувьд бол тэсвэр төвчээртэй. А гар барилдаан чинь ингээл эхлээл дахад нөгөө өрсөлдөгчөө барьж эхлэх тэсвэр шаардна. Тэр тэсвэрийг бэлтгэхийн тулд маш их бэлтгэл шаарддаг. Тэрнийхээ үр дүнд ер нь бол төвчээртэй байх арга барилд их суралцсан, тууштай байна. Бас дээрэс нь самбаачлах чадвартай болно гэж би хувьдаа боддог. Яг ихгээд тухайн тэрүүхэн акшн маш олон зүйлийг одоо шийдвэр гаргалтаа маш хурдан болох шаардлагатай байдаг болохоор самбаачлах чадвараас аягүй дээшлэх юм боллоо гэж би хувьдаа боддог.
Гар барайл хэдэн секундын дотор л ерөөсө ялалт ялагдал тийм шийдэгдэж байдаг спорт шиг харагдаад байдгийн.
Яг ингээд амар урт ингээд хідэн сараар нь бэлдээл өдөр хоног тоолоод гараа өвтгөөл тэрийн эдгээхийг хүлээж байгаа л дахиж бэлтгэлээ гэж тэр их хүч хөдөлмөр чинь тэр ширээн дээр хитгэн хоромтол маш хурдан болоод дуусдаг болохоор тэр акшныг алдахгүй тулд маш их бэлтгэл хийж байгаа болохоор ер нь бол маш их самбаачлах чадвар болон хурд тэсвэр төвчээр их хэрэгтэй спорт гэж бас надад бодогддог.
За тэгээ удахгүй болох тэмцээнд нь амжилт хүсье. Аваргын медаль зүү
Аа
гэдэгт нь
баярлалаа.
хоёул эргээд нэг ярилцах боломж олдох байх гэж найдаж байна. Авраг болоорой. Эрдэнэ очроо.
За баярлалаа. Би ч гэсэн тэгж найдаж байна.
За за. За баяртай амжилт хүсье. Баярлалаа.
Баярлалаа. Баяртай.
За баярлалаа.
Upsi Aussie Podcast Австралдах монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орн зай.